Hi, welcome to Anomaly Podcast with me, Liana. Hi, welcome back to Anomaly Podcast with me, Liana. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja di tengah situasi yang tidak menentu ini? Hari ini 19.25 di tanggal 22 April bertepatan dengan Hari Bumi. Happy Earth Day. Di mana bumi sedang tidak dalam kondisi baik hari ini. Well, bukan kondisi bumi yang tidak baik sebenarnya. Karena mungkin banyak dari kita melihat informasi-informasi ya di media sosial bahwa langit itu kelihatan cerah gitu kan, polusi berkurang gitu, sungai Gangga yang di sekitaran Taj Mahal itu kelihatan jernih karena berkurangnya aktivitas manusia akibat physical distancing. Momen kali ini, di episode kali ini, gue bakal ngebahas tentang anxiety. Jadi awalnya itu gue nonton video TED Talk. TED Talk-nya ini tentang seorang komedian. Jadi namanya adalah Jordan. What is Jordan? So Jordan sendiri dia di situ di stage-nya TED. Jadi kalau TED itu kan dia sistemnya hanya lalu ngomong secara singkat dan intinya aja gitu kan. Dan memang itu kayak stage yang menurut gue dengan penonton yang banyak, but you have to deliver material gitu kan. Lu menyampaikan satu topik yang emang benar-benar padat gitu untuk kita, tapi singkat waktunya. Nah, si Jordan ini dia adalah seseorang yang tidak punya masalah ketika dia harus presentasi di atas panggung di depan orang banyak. Namun di balik itu semua, dia adalah seseorang yang pemalu. Bahkan ketika ada telepon masuk atau harus menelpon, itu dia mengalami kesulitan gitu. Well, beberapa orang mengalami hal ini dan gue juga. Karena gue lebih memilih chat dibandingkan, jadi lebih memilih teks ya dibandingkan telepon. Jujur telepon itu bikin nervous, anxiety naik. Nah, dia juga bilang bahwa ketika dia dihubungi tim TED Talk gitu kan, TED Talk Australia, itu dia oke. Tapi ketika kemudian dia melihat jadwal untuk pertemuan yang beberapa kali, dia itu terasa tertekan. Kenapa? Ya tadi, meeting people bukan untuk presentasi ya. Pertemuan-pertemuan itu somehow bikin dia gak nyaman gitu. Nah, salah satu yang dia rasakan lainnya adalah procrastinate gitu kan, menunda-nunda. Sebenarnya dia bukannya lazy gitu, dia bukannya nggak mengerjakan, tapi dia mengerjakan itu di kepala. You know what I mean? Overthinking. Nah, salah satu gejala anxiety-nya dia adalah procrastinate, terus having difficulties to connect with other, but looks like a very good at delivering presentation or public speaking. Terus dia juga overthinking tadi gitu. Jadi ide-ide yang pengen dia sampaikan itu ada di kepalanya dia, diolah di kepala dia, dipikirkan secara menerus-menerus sehingga itu kayak semacam ya tadi overthinking tadi, tapi nggak dikerjain, procrastinate, and then akan dikerjakan pada saat detik-detik terakhir ketika dia akan presentasi kayak gitu. Jadi kayak nervousnya itu bisa berbulan-bulan gitu kan, gak sebanding dengan pada saat dia menyampaikan yang hanya mungkin gak nyampe sejam gitu. Tapi ya actually dia keren banget di situ gitu, menyampaikan materi terkait dengan high functioning anxiety gitu. Jadi ini kita pernah dengar high functioning autism, high functioning depression. Nah ini tuh adalah anxiety, tapi it looks like gak punya anxiety gitu. Makanya kemudian gue tertarik untuk coba searching informasi terkait high functioning anxiety, karena gue pribadi merasa bahwa ada similarity dengan anxiety yang gue punya. Okay. Ini sumbernya dari Kompas Lifestyle ya, sudah diterjemahkan. Sumbernya untuk artikel aslinya itu ada di Reader's Digest. Nah, ketika kita ngomongin high functioning anxiety, kita membicarakan tentang orang-orang yang setidaknya kelihatan sukses di mana tempat dia berada, entah itu di sekolah, di tempat kerja, di rumah, di rumah tangga misalkan. But it looks like she or he nail it or is successful gitu. Tapi sebenarnya di dalam dirinya mereka mengalami perasaan cemas yang hampir terus-menerus. Dia kelihatan baik-baik aja, tapi sebenarnya ada kecemasan yang besar yang dirasakan, dan itu terus-menerus. Ini itu pendapatnya oleh Ina Kazan, PhD, seorang psikologi klinis. Oke. Okay. Orang dengan high functioning anxiety mendorong dirinya untuk menyelesaikan sesuatu dengan kegelisahan terus-menerus di kepala mereka, overthinking, you know. Jadi pushing sesuatu untuk bisa finish tapi dengan pikiran dan kecemasan gitu, yang terus-menerus. Kemudian mereka juga takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka tidak terus-menerus melakukan sesuatu, sehingga mereka terus-menerus melakukan sesuatu. Jadi kalau gak melakukan sesuatu itu rasanya gak nyaman gitu. Dan karena orang-orang ini punya prestasi yang tinggi, gak ada orang yang akan berpikir bahwa there's something wrong about them. Dan ini exactly what I feel. Gue memulai self-improvement therapy karena gue merasa there is something wrong about me. Meskipun secara daily life I don't have any problems, gue punya karir yang bagus, gue punya prestasi sewaktu gue di kampus dan di sekolah yang bagus, gue punya hubungan yang bagus dengan keluarga gue, teman-teman gue gitu kan. So there's nothing wrong but me at the outside, but at the inside I feel terrible about myself, dan gue merasa ada sesuatu yang perlu di improve. Okay. Nah, apa aja sih sign of high functioning anxiety? Yang pertama adalah khawatir yang berlebihan. Gitu. Ini disampaikan oleh Annie Wright, California psychotherapist. Orangnya psycho gitu, that's not what I mean. Okay, jadi kekhawatiran yang terjadi lebih dari 15 hari dalam waktu 1 bulan, 6 bulan atau lebih, dia terus menerus khawatir aja bawaannya. Nah, kekhawatiran ini gak cuman satu atau dua hal, tapi mencakup segala hal, mulai dari khawatir tentang karir, terus khawatir tentang hubungan dengan rekan, dengan teman, dengan pasangan, lalu kemudian sampai dengan mengkhawatirkan bahwa tabungan gue tercukup gak ya ketika gue pensiun, for example, atau in this situation lo mengkhawatirkan bahwa kalau gue kena layoff gimana ya gitu kan, kalau misalkan perusahaan gue tutup gimana ya, kayak gitu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul jujur di tengah pandemi kayak gini, wah, kekhawatiran itu bukan main gitu kan. Gue sekarang posisinya masih kerja, tapi kita melakukan precaution ya, masker, cuci tangan, hand sanitizer, body temp check gitu kan, pengecekan temperatur tubuh gitu. Cuman ya tadi maksudnya lu kan nggak tahu orang itu sehat apa enggak gitu kan, makanya menjalankan PHBS itu sendiri gitu. Dan gue sendiri ini sedang dalam masa karantina, isolasi mandiri, karena ada salah satu rekan yang dia itu sebenarnya sakitnya bukan ada gangguan pernapasan juga gitu kan, cuma dia itu kayak ada gejala DBD. Nah, gejala DBD ini kan mirip ya sama gejalanya COVID gitu, makanya akhirnya dia dikategorikan sebagai ODP gitu kan. Terus kita orang-orang yang kontak dengan dia, kemudian sesuai prosedur perusahaan kita diminta untuk isolasi mandiri. Karena gue aturannya adalah mereka yang kontak kurang dari 1 meter atau kontak dengan jarak dekat lebih dari 15 menit. Karena ada penelitian di Johns Hopkins bahwa virus ini bisa menular dalam waktu setidaknya 15 menit. Ya sudah gitu, gue menjalani isolasi mandiri dan ini adalah hari keempat. Bagaimana keadaan gue? Wow, sudah terestimasi bahwa gue mengalami anxiety yang luar biasa. But yeah, I try to cope with this. Nah, lanjut ya pembahasannya. Oke. Tadi yang pertama, sign-nya adalah khawatir yang berlebihan. Nah, jumlah dan intensitas kekhawatiran yang dimiliki ini gak proporsional sama kejadiannya itu sendiri. Jadi kayak semua terasa seperti masalah besar, padahal tidak. Kayak gini, buat si orang ini masalahnya itu besar banget gitu kan. Contoh kayak Jordan, buat dia tampil itu sebenarnya cuma 1 jam, tapi yang dipikirkan nanti dia mau tampilin gimana itu berbulan-bulan sampai akhirnya dia tampil gitu. Tapi after that ya udah gitu. Cuman itu lo terus-menerus khawatir gitu. Sebenarnya gini loh, rasa khawatir ini kan reaksi dari amigdala kita ya. Gitu. Sebetulnya kan itu untuk mengingatkan kita juga sih gitu kan terhadap itu fear ya, fear, rasa takut sih. Sama gak sih takut sama khawatir? Kan gue jadi bingung. Ya, intinya porsinya ini besar gitu. Contoh ya, kayak ini kalau di-compare dengan gue yang gue rasain, misalkan gue harus presentasi di depan customer misalkan yang gue sama sekali nggak pernah ketemu gitu kan, terus itu gue cemasnya misalkan dalam waktu 2 minggu gue harus presentasi ya full selama 2 minggu itu, setiap harinya setiap detiknya gue mungkin bakal ngalamin insomnia, sakit kepala dan yang lain-lainnya gitu. Tapi ya gue finish menyiapkan materinya. Jadi itu benar. Jadi awal-awal gue gak akan bisa ngerjain materi presentasi itu. Sebenarnya di kepala gue ya, overthinking. Nanti ketika udah deket, baru akhirnya gue bisa kerjain. Dan it is very bad for your mental health. Karena lu dipaksa mengerjakan sesuatu dengan rasa khawatir, bukan dengan rasa bahagia. Tapi sebenarnya ketika gue presentasi ya udah gitu, biasa aja gitu. Dan orang-orang ngeliatnya ya, gue mampu untuk itu, gue tidak merasa, tidak orang nggak merasa bahwa gue nggak kompeten untuk itu gitu. Orang melihatnya gue baik-baik aja. Itu, nah ini adalah yang kedua. Yang kedua itu tidak bisa mengendalikan kecemasan dan tidak ada yang menyadarinya. Nah, high functioning anxiety terkadang seringkali tidak terdeteksi. Orang-orang yang mengalaminya tidak terlihat seperti orang yang mengalami anxiety disorder lainnya. Seperti diam, tidak dapat mengambil keputusan, gagal menyelesaikan banyak hal. Selain itu, orang dengan high functioning anxiety jarang membiarkan diri mereka sendiri meminta bantuan atau mengakui bahwa ada yang salah. Nah, this is the other bad sign. Jadi, saking gak bisa mengendalikan rasa cemas ini, tapi tidak kelihatan gitu kan, orang-orang gak sadar nih kan. Akhirnya karena orang-orang gak sadar, orang mungkin tidak mencoba untuk membantu karena merasa si orang dengan high functioning anxiety ini mampu untuk melakukannya. Dan mereka juga cenderung tidak membiarkan, tidak akan meminta bantuan gitu. Kenapa? Karena ya cemasnya itu di dalam diri sendiri aja gitu. Sementara mereka sendiri gak mengakui bahwa ada yang salah dengan itu gitu. Makanya jujur, menyadari bahwa kita butuh pertolongan itu sebenarnya adalah kesuksesan pertama ketika seseorang punya anxiety. Jadi kalau tahu lo butuh pertolongan, ya lo minta pertolongan gitu. Jangan biarkan rasa cemas itu memakan diri lo gitu, sehingga ya itu lama-kelamaan akan mengganggu. Dan gue merasakan itu. Kayak yang ketiga adalah, yang ketiga, tidak ada kata cukup. Never enough. Orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan seringkali merasakan tekanan konstan untuk tampil dengan standar terbaik di semua area kehidupan, termasuk mengasuh anak, sekolah, pekerjaan, dan juga hubungan. Jadi gak pernah cukup gitu. Merasa bahwa gue harus memenuhi standar setiap orang. Ketika di sekolah, gue harus menjadi seseorang yang the best di sekolah. Ketika gue di tempat kerja, gue harus menjadi seseorang yang wah di tempat kerja. Ketika gue menjadi seorang ibu rumah tangga, gue harus menjadi ibu rumah tangga yang wah. Tapi wahnya ini, standarnya ini bukan standar yang dia set sendiri, tapi standar di mata orang lain, sehingga gak akan pernah cukup. Kenapa? Karena kita gak akan bisa membahagiakan semua orang. Itu udah pasti. Even ketika lo punya niat yang baik, ketika lo melakukan sesuatu yang positif untuk orang lain belum tentu menganggap hal itu baik buat mereka, menganggap itu positif. Makanya kita gak pernah membahagiakan semua orang. Bahkan seorang ibu gitu, dengan perlakuan yang sama untuk anak-anaknya, akan ada aja anak-anak yang gak bahagia dengan itu gitu. I mean, seseorang ibu yang berusaha mencurahkan kasih sayangnya gitu kan. Well, kita gak kita tidak membungkiri ya bahwa seorang ibu tuh pasti juga ada kecenderungan kok, ketika punya beberapa anak pasti ada kecenderungan salah satu anak yang mungkin dia paling kayak sayang, atau bahkan ada anak yang dia sangat andalkan gitu. Sehingga setiap orang pasti punya penerimaan berbeda. Makanya tidak akan pernah kita bisa membahagiakan semua orang. Itu catat. Okay. Karena tidak ada pernah kata cukup, maka bisa dibilang dia adalah seorang yang perfectionist, sehingga terlalu khawatir tentang kegagalan, kesalahan, dan mengecewakan, atau kehilangan rasa hormat dari orang lain, dan menyamakan membuat kesalahan untuk menyelesaikan kegagalan. Gue nulis apa ini? Oke, jadi intinya adalah mereka takut untuk merasa dengan kegagalan, kesalahan, mengecewakan orang. For example, ketika kita misalkan dalam pekerjaan, ketika manajer lo misalkan nyuruh lo bahwa penjualan bulan ini lo targetnya sekian piece, dan ternyata lo gak bisa memenuhi itu, dan yet itu bukan suatu kesalahan, that's target gitu. Terus apakah itu kegagalan? Well, you cannot say that fail too, because you have effort to reach that gitu. Lo sudah melakukan usaha lo, tapi hasilnya belum sesuai target, sudah gitu. Tapi karena mereka perfectionist, for them ya itu harus 100% achieve gitu. Dan itu rasanya menyakitkan banget ketika gagal. Dan I have that feeling too gitu. Ketika contoh kayak seperti yang gue bilang sebelumnya, ketika gue diminta untuk presentasi kepada customer yang belum pernah gue temuin, itu gue merasakan ekspektasi yang luar biasa dari orang-orang di sekitar gue, dari grup gue, manager gue, tim gue, semua. Mereka ekspektasi gue untuk menyampaikan secara smooth, dan you know what? Itu ada dua sesi. Sesi pertama tuh gue abis-abisan, gue kayak dibantai, gak dibantai juga sih, apa ya, ada hal yang gue gak bisa jelaskan, karena memang itu adalah hal-hal yang terjadi sebelum gue join dengan tim. Tapi setelahnya everything is smooth gitu. Dan itu jadi pembelajaran banget buat gue, bahwa ada poin-poin yang terkadang terlupakan oleh kita, malah itu jadi poin yang penting bagi customer gitu. Terus yang keempat, sayangnya adalah tidak bisa tidur. Well, insomnia is the best friend. Nah, masalah tidur umum terjadi pada orang-orang dengan gangguan kecemasan seperti susah tidur, susah tidur nyenyak atau tidak memuaskan. Kenapa? Karena sistem saraf terlalu longgar. Mungkin juga memiliki respon mengejutkan yang meningkat, yang berarti mudah terkejut atau mudah terbangun sehingga mengganggu tidur. Yip-yip, gue mengalami banget hal ini. Gue itu mau mulai tidur susah, sensitif sama bunyi-bunyian. Sampai kadang detak, apa sih, jam itu ya, itu itu kadang kedengeran jelas gitu ketika gue mau mulai tidur gitu. Ya memang karena kan malam hari kan sepi ya, cuman itu mengganggu gitu. Terus suara tetesan air, sensitif lah kayak gitu. Atau misalkan tadi karena kepikiran gue gak bisa tidur, jadi gue berhenti jam 1, jam 2 gitu kan, jam 3 malah mungkin, tapi besoknya harus kerja lagi. Atau tidur cukup lama tapi kebangun lagi misalkan, atau malah tidur tapi tidurnya gak nyenyak gitu, kayak bangun tuh masih capek. Terus yang kelima, sulit berkonsentrasi. Nah, masalah konsentrasi itu berjalan seiring dengan kecemasan, mengalami kesulitan untuk fokus pada pekerjaan, pada apa yang seseorang katakan selama percakapan, atau menyadari bahwa harus membaca ulang halaman 3 kali karena pikiran tidak fokus. Well, it doesn't mean you have to read it twice. 3 times. Alih-alih berkonsentrasi pada apa yang terjadi saat ini, malah mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi di masa depan, atau hanya merasa bahwa pikiran kosong. Jadi karena kepikiran terus-menerus, akhirnya gak konsen nih sama yang hal-hal yang at the moment gitu, at present time gitu, karena kepikirannya ke depan, aduh gimana tuh, gimana. Akhirnya kerjaan yang di depan mata malah gak bisa konsentrasi. Ada orang discuss, ada orang konsentrasi, gak fokus. Gue sering kayak gini. Yang keenam, menjadi mudah tersinggung dan selalu merasa tegang. Hidup dengan kecemasan berarti sangat mudah terpicu oleh hal-hal yang membuat stres. Kesabaran akan tipis sehingga menjadi cepat marah. Banyak orang dengan kecemasan mengalami sesak, konstriksi dan ketegangan umum pada otot. Nah, akhirnya sensitivitas meninggi gitu. Kenapa? Karena kita cemas. Muncullah gejala-gejala psikomatis. Nyeri di
baru, sakit kepala, leher, rasa tegang.
Bahkan kalau gue sih udah, gue punya GERD juga ya gitu ya. Udah gejala-gejala psikomatis tuh kayak badan tiba-tiba kayak panas, padahal enggak gitu kan. Muncul karena anxiety gitu. Jadi pemicunya adalah anxiety-nya gitu. Nah, based on this gitu kan, ini adalah tanda-tanda bahwa seseorang punya high functioning anxiety. Gue resume lagi ya. Pertama adalah khawatir berlebihan. Kedua, tidak bisa mengendalikan kecemasan dan tidak ada yang menyadarinya. Ketiga, tidak ada kata cukup. Keempat, tidak bisa tidur. Kelima, sulit berkonsentrasi. Keenam, menjadi mudah tersinggung dan selalu merasa tegang. If you have those symptoms, mungkin Anda adalah seorang high functioning anxiety. Gue udah tadi ya, gue akhirnya penasaran tuh, gue nyari material terkait tentang high functioning anxiety. Setelahnya gue juga mencari kemudian gimana sih caranya untuk cope dengan symptoms ini gitu kan, tentang dengan kecemasan, overthinking gitu kan. How do I can survive with this symptoms gitu, dengan gejala-gejala ini gimana saya bisa bertahan. Nah, saya gue mencari-cari, terus gue dapat artikel di Healthline yang ditulis oleh Amy Mellow, 6 life hacks of high functioning anxiety. Jadi dia sendiri itu mengalami high functioning anxiety ya. Di sini ini kata-katanya. The only way I knew how to deal with my symptoms was to try a little harder and never slow down. Jadi untuk mengatasi symptoms itu, dia mencoba dengan bekerja lebih keras gitu, dan tidak pernah memperlambat itu gitu. But gitu, ada the right way or not. Okay. Gimana caranya untuk survive? Yang pertama adalah recognize your symptoms for what they are. Jadi lo harus tahu dulu nih tanda-tanda tadi, terus pahami dan akui bagaimana tanda-tanda tadi atau gejala-gejala tadi itu impact-nya ke lo apa gitu. Kenapa? Karena anxiety kicks our brains into over analysis. Jadi setelah lo overthinking, lo over analysis gitu. Why I'm like this? Why I'm feeling like this? Why gitu kan. Sementara jawabannya tuh simple gitu. Because we have anxiety. Ya karena kita punya anxiety, makanya lu merasa seperti ini. Contoh, lo kayak memusingkan terhadap tuh keputusan yang simpel. Misalkan contoh ya, kayak gue mau beli ballpoint aja, itu gue kayak ragu-ragu dan kayak, gue beli pulpen ini gak ya? Kan gue masih punya pulpen di kantor, di rumah juga. Tapi kan gue butuh yang warna-warna biar bisa nulis. Tapi kan kayak gue masih punya, tapi gue pengen beli gitu biar beda warna gitu. Tapi kan kayak gitu, jadi kayak hanya sesuatu hal kecil untuk membeli pulpen itu lu over analysis gitu. Terus yang kedua, over preparing for a meeting. Contoh ya kayak tadi, gue mau meeting ketemu dengan bayar. Sebenarnya sih wajar kalau gue mau ketemu customer gue mempersiapkan, tapi ini over dalam artian ya itu kan gue kepikirannya terus menerus gitu, kayak 24 jam mikirin itu aja. Padahal kan
hidup terus berjalan gitu, nggak cuma tentang presentasi itu doang gitu. Terus obsessing over a conversation often don't mean anything more than that the anxiety is acting up. Jadi kayak terlalu obsesif, terlalu terobsesi terhadap suatu percakapan gitu. Padahal sebenarnya itu kayak lo cuman lagi anxiety doang gitu. Tapi lo kayak pun coba untuk menggali, padahal ya lo cuma merasa cemas doang gitu. Eh sebenarnya ini bukan doang ya. I mean, gue takutnya gini ketika gue bilang, oh merasa cemas doang, menyepelekan gitu. Padahal enggak, gue bukan menyepelekan, tapi ya gue sendiri merasa itu berat cemas itu gitu. Maksudnya adalah sebenarnya gitu, lo bisa mengurangi kecemasan itu gitu, untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat lo cemas gitu. Tapi ya itu tadi, kitanya sendiri harus sadar gitu bahwa, okay, gue cemas karena gue mau presentasi, makanya gue mempersiapkan step by step. Karena gue masih dalam progres, gue nggak tahu dong apa yang akan terjadi, ya enggak. Tapi kan karena kita overthinking, karena kita gimana ya kalau misalkan nanya ini nanya. Sebenarnya sih bagus untuk estimasi apa nanti yang akan terjadi, apa yang akan dipertanyakan sehingga kita bisa mempersiapkan. Tapi kalau over, gak bagus, gak bisa tidur, lelah. Nah, terus cara lainnya adalah dia gini. Jadi kayak menganggap bahwa mental health ini adalah bagian dari sistem biological kita, tubuh kita gitu. Sama kayak physical condition gitu. Jadi tell yourself that I have anxiety and that is okay. I can accept that today is a little more challenging and focus my energy instead on how I can help myself. Jadi lo fokus gimana caranya lo membantu diri lo. For example, kita terus ambil yang ini ya, meeting ini ya. Suka-suka gue yang ngomong. Jadi untuk mempersiapkan diri presentasi ini ya fokus aja gitu. Jadi kayak cari material, sumbernya, data-data gitu kan. Bukan malah cuma pusing mikirin. Ini ngomongnya enak gitu, tapi ketika mengalami hal ini itu gak semudah itu. Tapi memang pertama tuh harus dipahami sih itu dulu. Lo paham, lo sadar, lo akuin lo cemas, ini cuma kecemasan, dan lo melakukan hal-hal. Kenapa lo cemas? Karena lo merasa gak siap, berarti ya lo mempersiapkan gitu, sehingga kecemasan itu akan menurun. Tapi jangan berharap itu hilang. Kenapa? Karena That's alamiah. Gila, mix banget gue ngomong. That's natural. Okay. Yang kedua adalah make friends with your fear. Nah ini, gue selalu bilang bahwa anxiety is my friend. Why? Because dia selalu ada, tapi itu tergantung kita. Maksudnya size-nya, dia akan menjadi besar ketika lo mungkin memusingkan hal itu, tapi dia akan menjadi kecil ketika, ya udah, ketika dia muncul lo biasa aja. Begitu. Nah, if you have anxiety, where is your friend? Anxiety is your friend and also fear. Examine the nature of your fear. Rather than feeling anxiety with more anxiety, you should work to understand where it was coming from. Jadi, yang kita takutkan itu apa? Itu kita harus pahami juga. Kalau tadi sebelumnya ada anxiety-nya, sekarang ketakutannya. Ini datangnya dari mana sih? Gitu. Untuk case yang presentasi, ketakutan yang gue rasakan tuh asalnya adalah bahwa nanti misalkan gue gak mampu menjelaskan apa yang diminta oleh customer. Itu. Ketika lo tahu apa yang bikin lo takut, maka itu akan menjadi sedikit lebih tidak menakutkan. Dan lo jadi bisa membuat koneksi critical between the basis of fear and how behaving at work. Jadi lo bisa merecognize gitu kan, takut lo itu kenapa sih gitu. Jadi yang lo takutkan adalah bukan stage-nya, tapi approval dari audiensnya. Yang gue takutkan saat gue mau presentasi ke customer adalah bukan presentasinya, tapi reaksi atau respon atau penerimaan nanti orang-orang yang menyaksikan presentasi gue. Itu. Sehingga ya gue tetap bikin presentasinya gitu. Kenapa? Karena kan gak bisa memprediksi. Lo gak bisa mengendalikan reaksi penerimaan orang-orang si audiens ini gitu. Tapi lo bisa mempersiapkan presentasinya. Lo bisa kontrol itu. Itu. Yang ketiga, reconnect. Reconnect. Reconnect with your anxiety. Coba terhubung kembali. Anxiety is just as much as physical as it is mental. High functioning anxiety people tend to land in their heads and find it hard to break the cycle of fearful thinking and feeling. Jadi segala sesuatu ada dalam pemikiran gitu. Dan yang tadi gue bilang, saat ini gue gampang ngomongnya loh, tapi ketika gue mengalami momen yang kayak gini lagi, gue mungkin akan membentuk perasaan khawatir, perasaan takut gitu. Untuk break the cycle ini sulit. Makanya biasanya tuh gue membantu dengan cara menuliskan. Ketahakan dengan menuliskan, misalkan gue mau presentasi ya, gue butuh apa. Terus customer siapa, kemungkinan tanya kenapa. Dengan membantu menulis ini, setidaknya gue merasa kayak itu menjadi tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak terlalu menakutkan gitu. Terus kalau si Amy, sarannya si Amy, ya kenal aja, use a deep breathing all day. Jadi biasakan untuk inhale exhale gitu kan, tarik nafas keluarin. Dalam meeting, ketika lo kerja depan komputer, ketika lo dalam perjalanan ke rumah, ketika macet gitu. Terus take it slow, deep breaths to circulate more oxygen, relax your muscle and lower blood pressure. So, jadi nafas yang dalam gitu kan, tujuannya adalah untuk mengsirkulasikan oksigen di otak lo, ke seluruh tubuh lo, sehingga itu melemaskan otot-otot. Gue mencoba ini ketika gue dalam meeting misalkan, terus gue kayak merasa khawatir, terus akhirnya semua tegang ya kan. Makanya kan orang menyarankan untuk tarik nafas, keluar dari nafas, itu untuk mensirkulasi oksigen gitu, biar lo relax. Terus stretching. Stretching tuh bagus ya, karena tadi bantuin untuk relax. Kapanpun gitu, ketika busy, usahakan gak ada pada stretching. Oke. Terus yang keempat, life hacksnya adalah having a mantra and use it every day. Learn how to talk back to my fear when that not so little voice inside start to tell me that I'm not good enough or that I need to push myself even harder. Dia jadi kayak si Amy ini mencoba untuk memberikan mantra-mantra. Lo tau kalau penonton film Three Idiots, itu kan si Amir Khan itu mencoba untuk menenangkan dirinya dengan berkata all is well in every critical situation. Dan lo juga bisa punya mantra ini gitu. For example, dia kayak who am I right now is good enough for me. Saya yang sekarang adalah good enough gitu. Terus I'm doing my best, I'm not perfect and I love myself for who I am. Gue bilang gak sempurna, tapi gue mencintai
diri gue yang seperti ini, bukan apa adanya. I deserve to take a good care of myself, gitu. Lo berhak untuk take care of yourself. Nah, ini tuh membantu dia untuk dealing dengan symptoms dari high functioning anxiety tadi, perfectionist. Kenapa? Karena dengan mengatakan bahwa ya lo udah cukup baik gitu kan, lo bakal ngurangin yang namanya tadi perfectionist itu. Having mantra is empowering and it gives you an opportunity to practice self-care and to cope with anxiety at the same time. Dia ingat bahwa I have a voice and that what I need is important, especially when it comes to my mental health. Jadi kayak dengan punya mantra ini, lo akhirnya mereduksi pikiran-pikiran buruk atau pikiran-pikiran untuk perfectionist tadi. Gue juga biasanya gue gini, it is okay to be not okay. Ini yang sering gue sebut. Kenapa? Karena ini membantu gitu. Ketika gue tahu misalkan gue lagi nervous, gue lagi worry, gue merasakan itu, okay, gue sedang dalam kondisi yang not okay, tapi it's okay. Wajar ketika gue nervous mau presentasi, wajar ketika gue marah misalkan karena ada orang-orang yang gak terbuka pikirannya, tapi gue merasakan itu, mencoba untuk menerimanya, bukan menolak atau press itu ke dalam alam bawah sadar, karena itu gak baik. It is okay to be not okay. Terus kayak okay, gue sudah melakukan yang terbaik, I have to the best that I can. Tapi lo emang harus melakukan yang terbaik dulu. Yang kelima adalah learn how to intervene with yourself. Anxiety bits of anxiety. Ya, anxiety tuh masih makan anxiety lagi. Gitu. Kayak a giant snowball rolling downhill. Makin gede, makin gede, makin gede. Jadi lo harus intervensi diri lo sendiri. Jika kita bisa mengidentifikasi gejalanya, kita bisa belajar gimana caranya mengintervensi gejala ini ketika itu muncul. Dan sebelum itu bertambah besar, kita bisa mencegahnya. Apa yang bisa digunakan? Yang bisa digunakan adalah timer. Jadi kayak misalkan lo kalau mengerjakan sesuatu project, lo set timer. Oke, gue kerjain 2 jam. Setelah 2 jam, lo relaksasi. Atau ketika misalkan dalam 1 minggu ini lo sibuk, oh ada project, ada banyak presentasi, bla 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 bla, sampai kayaknya gak ada waktu buat istirahat, pada saat weekend lo jangan juga melakukan hal-hal yang melelahkan. Istirahat, me time, take care of yourself. Terus otomatis ketika lo misalkan punya busy schedule, terus lo punya busy weekend, lo otomatis harus menolak orang-orang dong, undangan, ajakan, nongkrong, ya enggak? But it is okay, karena lo memprioritaskan diri lo sendiri. Jadi lo harus learning how to moderate your own emotions and behaving. Kenapa? Karena anxiety itu bikin kita jadi kayak akhirnya busy gitu. Harus busy ini, busy itu, ngajin ini, ngajin itu gitu. Padahal lu butuh istirahat coy gitu. Kayak waktu gue terapis ya, di terapis itu gue bilang gue merasa kalau gue gak bisa, kalau gue gak merasa produktif. Terus dibalikin lagi, kalau sudah lelah, kenapa harus memaksakan diri untuk produktif pada saat waktu istirahat? Gitu. Kayak harus baca buku, harus ngabisin buku, padahal lo bisa tidur gitu. It's good, gak masalah gitu, gak harus
tidur yang nyenyak itu salah satu produktivitas. Kenapa? Karena akan meningkatkan produktivitas di hari selanjutnya. Yang keenam, create a support squad. Nah, ini gue rasa yang paling penting. Supporting squad, supporting system. Untuk orang-orang dengan anxiety, even orang bukan dengan anxiety, karena kita makhluk sosial, kita perlu support. Gimana caranya kita punya support squad? Ya lo harus support orang lain juga. Second thing, one of the biggest fears is telling people at work about your anxiety. Talk about negative cycle. Kenapa? Karena lo ketakutan untuk fall into black-white thinking pattern of either telling nobody or telling everybody. Ketika lo punya anxiety, kadang lo takut untuk kasih tahu ke orang lain. Kenapa? Karena orang lain gak tahu itu, orang lain gak lihat itu. Orang lain pikirnya lo fake. Orang lain pikirnya lo it's okay gitu dengan segala macam kebizian itu, dengan segala high project itu. Tapi enggak gitu. Dan it is okay to tell. Cuman emang gak semua orang bisa kita kasih tahu ya. Ada mungkin orang-orang tertentu yang lo bisa komunikasi dengan nyaman dengan mereka. Jadi kayak reach out few people. Kalau gak semuanya, beberapa orang aja yang lo bisa nyaman, you comfortable with to help, to be able to talk when you have a bad day. Nah, kalau gue pribadi, ada sih ada orang yang bisa gue ajak ngobrol di kantor, cuman kadang itu jadi kayak ya lelah juga sebenarnya ngomongin kayak gitu. Di luar itu, gue punya teman-teman, ada grup WA orang-orang yang selalu mendengarkan concern gue gitu. Dan kadang lo gak kepikiran idea gitu, atau lo gak kepikiran akan jawaban mereka, dan itu bagus. Kenapa? Itu memperkaya gitu. Kayak lo mungkin hanya punya satu pikiran, ketakutan, kecemasan, padahal mungkin di mata orang lain ada hal-hal baik yang bisa diambil. And that's good. Memang terkadang kita gak butuh rekomendasi, advice segala macam, hanya butuh didengarkan. Dan teman-teman gue ini tipe yang kayak gitu, mereka mendengarkan itu secara baik. Dan ketika gue minta saran, mereka kasih saran itu. Gitu. Okay. Terus, creating a small support squad was the first step forward creating a more authentic between work and personal life. Jadi harusnya sih tempat kerja kita juga punya supporting squad. Harusnya di luar pun lo juga punya supporting squad. Tapi kalau lo gak punya gimana? Your first reach out of your people. Itu orang-orang di sekitar gue toxic. Hey, before you catch people as toxic, let's see first, identify first gitu. Kalau gue sih kadang kalau ada orang bilang belum teman-teman deket gini, sama gue juga waktu awal kayak gitu, kayaknya gue belum ketemu teman yang enak nih di sini, yang ada yang ngobrol apa segala macam, ya gue nggak terfokus ke tim gue aja, gue jadi di luar itu. Dan kadang gue menemukan orang-orang yang di luar ekspektasi lo, mereka nyambung itu. Oke, okay. Kalau misalkan sampai hari ini lo belum ketemu teman yang dengan kisah lo, dengan concern lo, let's sharing gitu. Jangan sungkan untuk DM gue di Anopoli Podcast di Instagram, berbagi kisah lo. Well, I'm not a therapist, I'm not a consultant, I'm not a psychiatrist, I'm not a psychologist, but I can listen to your concern because we just need to be listened. Okay? So tadi gue udah sampaikan ada tanda-tanda high functioning anxiety, lalu kemudian life hacksnya seperti apa. Kalau lo masih penasaran, silahkan cari-cari informasi lagi, karena cuman jangan cuma symptomsnya ya, tapi how gitu. Karena yang ada nanti lo malah overthinking lagi, overanalysis, ya kan? Tips tadi adalah tips yang gue dapatkan dari berbagai macam sumber. Nah sekarang kalau tips dari gue pribadi adalah, gue sekarang gimana caranya untuk tetap waras gitu kan. Kayak okay, gue khawatir tapi gue harus waras. Gue mencoba untuk pertama bersiap, melakukan persiapan, tapi ya sudah, secukupnya. Caranya adalah tulis checklist. Melihat tulisan yang di checklist itu sungguh suatu kayak rasanya kayak gedung lo kayak, oh gue udah menyelesaikan satu persatu, dan itu sangat bermanfaat. Ketika lo bingung sesuatu, khawatir sama lo, tulis. Comparison, lakukan comparison. Apa yang lo khawatirkan? Terus banyak-banyak membaca research gitu kan. Banyak-banyak membaca buku-buku yang mungkin enggak lo banget, tapi terkadang itu mau akan membantu membuka wawasan lo. Gitu kan. Ada hal-hal yang bisa dikontrol, ada hal-hal yang enggak bisa dikontrol, dan fokus sama hal-hal yang bisa lo kontrol. Persiapan itu hal yang bisa lo kontrol. Tapi jangan over. Orang-orang di sekitar lo bisa lo kontrol. Apa tuh? Orang yang dekat sama lo, bukan karakter orangnya. Lo gak bisa merubah karakter orang, tapi lo bisa memilih siapa orang yang bisa dekat dengan lo. Toxic people leave them. Terus di tengah pandemi kayak gini ya, khususnya itu WA, grup WA itu toxic banget, karena banyak hoax, banyak informasi-informasi yang tidak terkonfirmasi dan langsung di-share. Makanya ketika lo menemukan informasi yang tidak langsung, yang sebenarnya belum terkonfirmasi, ada baiknya lo cek sendiri dulu. Kenapa? Karena kita kan lanjut baca, lo baca, lo cerna, udah masuk ke otak, ke pikiran. Untuk meredakan itu, cari informasi yang benernya gitu. Ya mau gak mau gitu, karena ya brain lo, otak lo terformat seperti itu gitu. Lo harus terpuaskan dengan fakta yang mendukung gitu. Atau tanya ke orang yang bersangkutan sehingga lo bisa lebih tenang. Nah, kalau lo butuh terapis, gini ya, lo juga harus sadar kapan lo bisa handle diri lo sendiri, kapan lo butuh pertolongan orang. Itu ada satu langkah yang paling besar, gimana caranya lo bisa mengurangi anxiety sebelum terlambat. Gitu. Terapi, ngobrol gitu. Kadang gue cuman kayak gini. Gue sama temen gue ikutan terapi self improvement itu kan, temen gue ngerasa kayak kita sebenarnya udah tahu lah masalah kita, yes kita udah tahu, tapi kita butuh orang lain yang expert untuk bantu kita mengakui bahwa kita punya masalah dan untuk membantu kita untuk menemukan solusi-solusi yang mungkin tidak selama ini kita pikirkan atau sebenarnya sudah kita lakukan solusi itu tapi kita tidak sadari. Kenapa? Karena dengan menyadari kalau lo udah melakukan solusi itu, ya lo udah merasa nggak terlalu khawatir gitu. Kenapa? Udah lo lakuin kok. So fine, it's okay to be not okay. Itu. Konsultasi gue itu, gue kasih tau ya, ini Rise Consulting. Dan itu untuk saat ini karena di tengah pandemi, sesi terakhir gue belum kelar juga gitu kan. Karena memang gue pengennya offline dan terapis gue juga pengennya offline, jadi kayaknya gue nunggu dulu. Karena untuk saat ini mereka buka untuk online. Kalau pengen nanya-nanya, silahkan DM gue. Sekali lagi, mari kita membuat supporting squad untuk orang-orang yang punya anxiety. Kenapa? Karena dengan menolong orang lain, ya, you feel better. Ada kepuasan tersendiri. Karena you are not the only one who feel this. Dan mungkin orang lain gak menyadarinya karena lo terlihat baik-baik saja. Itu. Please take care of yourself in this pandemic situation. Please. I don't want to say that stop to worry, because it will make you more worry. But take a deep breath. Inhale and exhale. Take a while. Lo rasakan apa yang lo rasakan. Apakah itu marah? Apakah itu sedih? Apakah itu kecewa? Apakah itu bahagia? Rasakan. Sekali-sekali boleh rekam diri lo. Ngomong aja, ngeracau apa yang lo rasain. Nanti abis itu dengerin lagi. Situ mungkin lo bakal dapet titiknya. Lakukan analisa. Analisa yang kenapa lo sedih, kenapa lo marah, sumbernya apa. Sehingga lo bisa tahu sumbernya apa dan lo bisa atasi permasalahan itu. Oke? Okay? It is okay to be not okay. Let's see into the next episode. Bye-bye.